Rádio Magazín.
U idućih pola sata možete čuti razgovor sa novinarom Radija Slobodna Evropa Rodom Šahidom, koji analizira stanje u Iranu. Profesor Vladimir Gligorov govori o opoziciji Balkana u šahovskoj igri velikih. A možete čuti da li se karcinom liječi kao kronična bolest. Toliko u uvodu, opširnije u nastavku. Novinar programa Radija Slobodna Evropa na perzijskom jeziku Rod Šahidi kaže da su protesti u Iranu autentični pokret građana bez lidera, koji će vjerojatno ubrzo splasnuti, ali će imati dugoročne posljedice. Sa Šahidim je razgovarao Dragan Štavljanin.
The Supreme spiritual leader Hamneji, iranski vrhovni verski vođa Ali Hamneji, je optužio neprijatelje za organizovanje protesta. Ko su ti neprijatelji i šta je u pozadini nezadovoljstva građana koji su izašli na ulice?
Protest je počeo u gradu Mašadu, jednom od najreligioznijih u Iranu. Vlada predsjednika Rohanija je najprije tvrdila da su demonstracije organizovali njegovi protivnici, koji kritikuju neuspjeh vlasti u suzbijanju rasta inflacije, nezaposlenosti. Međutim, za samo nekoliko sati demonstracije su snažno narasle, jer im se pridruživalo sve više ljudi i slogani su se promijenili. Umjesto kritike aktuelne vlade, sada izražavaju nezadovoljstvo čitavim establishmentom. Protesti su se ubrzo proširili na cijelu zemlju, u više od 60 gradova u 6 dana protesta. Hamneji i ostali zvaničnici tvrde da iza svega stoje Sjedinjene Države, Saudijska Arabija i druge zemlje, tačnije da su isprovocirali ove proteste, što je kliše, tipičan odgovor iranskih funkcionera u posljednjih 40 godina. Naravno, Sjedinjene Države i Izrael su najveći neprijatelji. Zvanični Teheran tvrdi da su umješani američki, izraelski pa čak i britanski agenti koji podstiču iranske građane da protestuju. Međutim, najviše je mladih među demonstrantima, koji su se rodili nakon revolucije 1979. godine, tako da nemaju uvid kako se živjelo prije nje.
Za razliku od 2009. godine, kada se protestovalo zbog izborne krađe, sada se ne pominje konkretna ličnost ili grupa koja kanališe nezadovoljstvo građana.
Ovo je autentični pokret građana i nijedna ličnost, grupa ili organizacija se ne izdvajaju kao pokretači. Na ulicu su izašli nezadovoljni Rohanijevom politikom ili odsustvom politike u pojedinim oblastima, uključujući i mnoge koji su glasali za njega na posljednjim izborima. Oni su očekivali veću političku otvorenost, poboljšanje ekonomske situacije, naročito nakon potpisivanja nuklearnog sporazuma sa svjetskim silama. Tu su i društvene mreže, koje najviše koriste mlade generacije u Iranu i preko kojih smo najviše i obaviješteni o posljednjim demonstracijama. Na primjer, platforma Telegram ima 40 miliona korisnika u zemlji, koja je inače prije neki dan zabranjena, kao i Instagram.
Dok Hamneji tvrdi da iza protesta stoje neprijatelji kogoda je u pitanju, Rohani je istakao da su oni osim opasnosti i prilika. U kom smislu?
To ima pristalice za reforme, bez obzira na izvjesno opadanje njihovog broja. Dakle, za njega je ključno da sačuva biračku bazu za sprovođenje obećanih promjena. Istovremeno nastoji da očuva podršku i vrhovnog vjerskog vođe Hamneija za svoje poteze. On je na samom početku kazao da podržava okupljanje naroda u okviru zakona. Prije dva dana je dodao da građani imaju pravo da kritikuju vladu i režim, ali u okviru zakona. Istovremeno i konzervativni i reformistički političari kritikuju paljenje automobila i druge akte nasilja.
Da li su ovi protesti prilika za Rohanija da ih iskoristi kao polugu protiv konzervativaca u cilju sprovođenja reformi?
Rohani definitivno želi da bude transparentniji u pojedinim oblastima. Svakako da mu ove demonstracije mogu poslužiti kao oruđe da izvrši pritisak na konzervativce, pa čak i Hamneija, da omoguće koliko toliko političko otvaranje Irana. Ovo je sada mala eksplozija, ali i sljedeća može biti mnogo jača i lako izmaći ih kontroli, što bi dovelo do pada establishmenta. I Mohamed Hatami, kada je bio predsjednik Irana od 1997. do 2005. godine, pokrenuo je izvjesno otvaranje društva, slobodu govora, okupljanja i medija. Međutim, konzervativci snažno uzvraćaju ograničavanjem pristupa internetu, organizovanja skupova, čak su i muzički koncerti zabranjeni u pojedinim gradovima. Dakle, Rohani može iskoristiti ove proteste kako bi izvršio pritisak na konzervativce u cilju izvjesnog otvaranja i reformi. On je nedavno izjavio da njegova vlada nema uticaj na oko 60% budžeta zato što su povećani troškovi revolucionarne garde za 40%, kao i za organizacije i udruženja koja su pod direktnom Hamneyjevom jurisdikcijom i jedino priznaju njegove instrukcije. Šta više, mnoge od ovih organizacija uopšte ne plaćaju porez i nema nikakve kontrole njihovih finansijskih transakcija. Akcija, a Rohani bi želio da ima uvid u to.
Rohani dakle želi da sprovede dublje reforme, ali ga sputavaju konzervativci.
Da, od njega se mnogo očekuje. Međutim, treba imati u vidu da je on dio establishmenta, a ne njegov oponent ili opozicija. Dakle, on ne želi da se u potpunosti odrekne establishmenta, već da ga poboljša tako da bude nešto transparentniji, proširiti slobode, ali ne previše, zatim da popravi ekonomsku situaciju. Sa druge strane, konzervativci nastoje da očuvaju podršku pružanjem ekonomskih i drugih benefita svojim pristalicama, da bi se lakše obračunali sa protivnicima, zatvarajući ih, zabranjujući pojedine medije i ograničavajući internet. Taj pristup funkcioniše uspješno u posljednjih skoro 40 godina.
And so far in last 40 years it has worked.
And do you think that the protest itself will die down? Da li će protesti splasnuti ili će se pojaviti treća snaga pored konzervativaca i reformista koja će insistirati na još radikalnijim promjenama?
No, the protest as far as I can see it will die.
Protest će splasnuti jer je riječ o spontanom pokretu građana, naročito ako vlast pojača represiju. Također treba imati u vidu da se okuplja maksimalno nekoliko hiljada građana, što nije mnogo u zemlji koja ima više od 80 miliona stanovnika. Stoga se ne može očekivati da se ove demonstracije dramatično omasove i tako izvrše pritisak na vlasti. Međutim, ovo je samo početak i treba imati u vidu da su zahtjevi sada mnogo radikalniji nego prije 9 godina. Važno je napomenuti da se demonstranti distanciraju od reformista. Ovih dana uopšte ne pominju Mehdija Karobija i Mir Hoseina Musavija, predsjedničke kandidate i lidere protesta 2009. godine, koji su od tada u kućnom pritvoru. U posljednjih 8 godina na svim skupovima je traženo oslobađanje Karobija i Musavija, sada ne. To znači da su nezadovoljni svim političarima, uključujući i reformističkim, te da se zalažu za radikalne opcije.
The last question about international position Iran in this. Kako će se ovo odraziti na međunarodnu poziciju Irana, imajući u vidu da predsjednik SAD-a Donald Trump dovodi u pitanje nuklearni sporazum, potom rastuće tenzije na Bliskom istoku zbog spora Teherana i Rijada oko Jemena i drugih pitanja, rat u Siriji, nedavno priznanje Bele kuće Jerusalima kao prestonice Izraela?
Actually, in the last few months, the international pressure on Iran has increased.
Poslednjih mjeseci jača međunarodni pritisak na Iran, najprije zbog Trumpovog stava o nuklearnom sporazumu i sveukupnim aktivnostima Teherana. Istovremeno, Iran želi da bude dominantna sila u Siriji, zbog čega je zajedno sa Rusijom ušao u rat u ovoj zemlji. Međutim, Moskva ima ključnu riječ u Siriji, a ne Teheran. Sličan problem iranske vlasti imaju i u Iraku. Ajatolah Sistani, duhovni vođa većinskih šita u toj zemlji, zatražio je od proiranske milicije da se rasformira i priključi regularnoj iračkoj armiji. S druge strane, Vašington traži od vlade u Bagdadu da bude prozapadnije orijentisana i okrene leđa Teheranu. Također, Hezbollah je pod pritiskom Izraela. Libanski premijer Saad Hariri vratio se u Bejrut i ponovo sklopio dogovor o vladi sa Hezbollahom, koji se makar formalno odrekao miješanja u bilo koju susjednu zemlju. Dakle, Iran je potrošio milijarde dolara u Siriji i Iraku da bi postao dominantna sila u ove dvije zemlje, ali se to nije desilo. U međuvremenu to je dodatno uticalo na pogoršanje ekonomske situacije u zemlji, imajući u vidu da je cijena nafte mnogo niža nego na početku ovog vijeka. To znači da će rasti istovremeno i međunarodni i domaći pritisak na vlasti u Teheranu, zbog čega će morati da preispita svoju strategiju. One mogu da se brutalno obračunavaju sa demonstrantima, ali to je kratkoročno rješenje koje se može vratiti dugoročno kao bumerang. Istovremeno moraće da je preispitaju i svoju politiku u Bliskom istoku. U suprotnom, stvari mogu da izmaknu kontroli.
Out of control can be, because if internal pressure increases, this kind of grassroots movements or clashes within the establishment and the pressure from outside.
Novinar programa radija Slobodna Evropa na perzijskom jeziku, Rod Shahidi. S njime razgovarao naš Dragan Štavljanin.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Balkan je kroz povijest skoro uvijek bio točka ukrštavanja interesa velikih sila, koje su i sada na ovim prostorima prisutne na različite načine. Opoziciji zemalja Zapadnog Balkana u okviru globalne šahovske partije i različitih interesa velikih u regiji sa profesorom Bečkog instituta za međunarodne odnose Vladimirom Gligorovim razgovarao je Esad Krcić.
Profesore Gligorov, kakva je pozicija regiona Zapadnog Balkana u odnosu na ekonomske i političke interese velikih? Pritom imam na umu Evropsku uniju, Sjedinjene Američke Države, Rusiju, Tursku, Kinu. Koliko su ove velike i moćne zemlje uopšte zainteresovane za pozicioniranje u regionu?
Najviše interesa ima Evropska unija, pre svega zato što je već prisutna na Balkanu. Pored toga, Evropska unija ima i veoma konkretne obaveze kad je reč o Srbiji, Bosni i Hercegovini, Kosovu, Makedoniji. Te obaveze su od bezbednosti do nadzora procesa pridruživanja, kao i u ostalom tog procesa regionalnog udruživanja, kao što je CEFTA. Ove druge sile imaju različite interese. Sjedinjene Države imaju određene obaveze prema bezbednosti s obzirom na ono što je proisteklo iz 90-ih godina prema stabilnosti u Bosni zbog Dejtonskog sporazuma, imaju odgovornosti za odnose između Srbije i Kosova s obzirom na rat iz 99. i posljedice vezane za rezoluciju Ujedinjenih nacija. Tako da sve zajedno, naravno kad je reč o bezbednosti, Sjedinjene Države imaju značajan interes i prisustvo na Balkanu, mada mimo same sfere bezbednosti i interesi Sjedinjenih Država za Balkan su relativno mali. Što se tiče Rusije, tu je interes pre svega da se zadrže uticaj pre svega na Srbiju i na Republiku Srpsku, jer se to vidi kao eventualno jedan od načina na koji bi Rusija mogla da nastavi da igra određenu ulogu, ne samo na Balkanu, nego generalno u Evropi i na Srednjem Istoku, s obzirom da može da doprinese ili da ne doprinese odgovarajući čim kretanjima u ovom regionu. Inače, interesi ekonomski i drugi, kad je reč o Rusiji, nisu veliki, kao što nisu ni veliki interesi da se igra neka već značajnija uloga u bezbednosti Balkana. Što se Kine tiče, tu je reč o pre svega interesa za ulaganja u sve ono što je tranzit do evropskog tržišta. Vi vidite interes da se ulaže u infrastrukturu razne vrste, eventualno i dalje da se kasnije ulaže i u industrijske kapacitete, s obzirom da je Kina, za razliku od Rusije, i industrializowana zemlja i veliki trgovački faktor. Kad je reč o Turskoj, vi morate da zapazite da su proklamovani interesi veći od mogućnosti. Jel? Turska ima odgovarajuće interese u Bosni i u Sandžaku i eventualno u Makedoniji, u ostalom, gdje god ima turske manjine ili tradicionalnih veza sa Turskom, ali tu je reč pre svega o, ja bih rekao, kulturnim i političkim vezama, manje ekonomski i u oblasti bezbednosti.
Da li biste se složili sa tezom da su za velike sile u ovom regionu ekonomski interesi od drugorazrednog značaja u odnosu na političke, odnosno da su na ovim prostorima ekonomski prisutni samo onoliko koliko im je to neophodno za ostvarenje političkih ciljeva? I koji su najvažniji politički interesi ovih velikih igrača na Zapadnom Balkanu?
Opet tu se svi drugi razlikuju od Evropske unije, jer Evropska unija je pre svega jedinstveno tržište, znači pre svega je to trgovačka sila i u tom smislu ekonomski instrumenti su instrumenti biti preuzimanje odgovornosti za bezbednost u regionu. Znači, Evropska unija nije vojna sila, nije ideološka sila u ne znam kom smislu te reči, nije sila u smislu geopolitičkom da eventualno koristi sferu Balkana kao odskočnu dasku za neki drugi uticaj. To je više ono što je karakteristika Rusije nego Evropske unije i delimično to se može govoriti i o Sjedinjenim Državama. Sama Evropska unija ima pre svega taj ekonomski interes. Naravno, taj ekonomski interes je, kad je reč o ovome preostalom delu Balkana, znači ne onome koji je već deo Evropske unije. Tu su ti interesi mali, naprosto zbog toga što je to mali ekonomski prostor. Ali s druge strane, kad je reč o zaokruživanju jedinstvenog tržišta Evropske unije, taj interes nije nepostojeći. Iz ove druge zemlje, naravno, koji imaju geopolitičke interese, može se svakako reći da ekonomski interesi nisu toliko važni ili su nevažni u odnosu na ove druge.
Situacija na Zapadnom Balkanu je u ovom kontekstu toliko zanimljivija kada se ima u vidu da države regiona pojedinačno, iako sve deklarativno streme Evropskoj uniji, zapravo imaju potpuno različite preferencijale. Hrvatskoj je, čini se, najbliža Njemačka, Federacija BiH ima poseban senzibilitet za Tursku, Srbija i Republika Srpska gaje naglašeno dobre odnose sa Rusijom, a Crna Gora, Makedonija i Kosovo kao glavne orijentire imaju Vašington i Brisel, odnosno NATO i Evropsku uniju. Kakav će po vašem mišljenju biti rasplet na Zapadnom Balkanu i da li će zemlje regiona od ove globalne partije koja je uveliko u toku na kraju imati više štete ili koristi?
Sve više zavisi od samih balkanskih zemalja nego od ovih spoljašnjih faktora. Hrvatska je već članica Evropske unije i prema tome, nezavisno od toga kome je ona bliska ili daleka, ona mora na jedan ili drugi način mora da sledi politiku Evropske unije. Dok ovi svi drugi, oni još uvijek ne mogu u velikoj meri, posebno je tu reč o srpskoj politici, generalno nemaju, svi oni još uvijek nemaju saglasnost sa realnošću, oni još uvijek ne vide da su ove granice i ove državne podele i ovi režimi koji su uspostavljeni da su oni sa kojima bi trebalo računati, tako da imate te u suštini zamrznute sukobe u Bosni, na Kosovu, delimično čak i u samoj Srbiji, imate ustavne sporove sa susjednim zemljama o položaju manjina i tako redom. Tako da to su u suštini problemi koji nisu deo neke globalne utakmice, to je u suštini utakmica na tom vrlo malom i veoma politički nezrelom prostoru preostalog dela Zapadnog Balkana.
slobodnaevropa.org
Ivan Đikić je znanstvenik Svjetskog glasa, direktor Instituta za biokemiju Sveučilišta Goethe u Frankfurtu. Za svoje istraživačke radove dobio je niz priznanja u svijetu. Profesore Đikiću, što donosi nova 2018. oboljelima od teških bolesti, nadasve karcinoma? Da li je moguće da će se tako teška bolest u mnogim slučajevima i smrtonosna u budućnosti uistinu liječiti kao kronična bolest?
Suvremena medicina uistinu napreduje u liječenju mnogih bolesti, uključujući i tumore. Mislim da postoji jedan novi trend da sve moderne tehnologije koje su pristupačne i koje se mogu koristiti u biomedicini su danas stvarno vrlo brzo uključene ne samo u eksperimentalni i pokusni rad, nego i uistinu kliničku primjenu. I u slučaju tumora čini mi se da smo u zadnjih 10-20 godina kao zajednica postigli ogromne uspjehe, tako da možemo s optimizmom reći da su tumori danas kronične bolesti. Određeni postotak, i to dosta veliki, oko 50% tumora je potpuno izlječivo, pogotovo tumori koji se otkrivaju u ranijoj fazi, a za drugu grupaciju tumora imamo sve više uspješnih lijekova i možemo smatrati da su tumori danas kontrolirane bolesti gdje imamo 5 do 10 godina kronicitet relativnom kvalitetom života. A ono što je važno reći je, kada bi osobi prije 20 godina rekli moćete da živjeti 5 godina ili 10 godina sa tim tumorom, žena bi rekla wow, to je sve što trebam jer moje djece će u to vrijeme biti punoljetno.
Kako ste došli do toga da su bakterije slične tumorima i kako istražujući bakterije stižete do te tajne životnih procesa?
To vam je uistinu priča znanosti gdje čovjek uopće ne razmišlja i ne može ni predviđati neke stvari. Upravo ta Ta veza između bakterija i tumorskih stanica došla je slučajno u moj laboratoriji. Ja sam razmišljao dosta dugo zašto. Zašto su tumorska evolucija toliko brza i zašto je toliko teško se boriti protiv tumora. I onda sam gledao u prirodi i shvatio sam da su bakterije šampioni evolucijskog preživljavanja i evolucijskih promjena. Oni žive više od 4 milijarde godina na Zemlji, a ima ih preko 10 na 30 vrsta. I još uvijek su svugdje oko nas i ne možemo ih se nikako riješiti. Samo radi toga što su preživjele i prilagodile se evolucijskim zakonitostima na život na Zemlji. I ta veza je nešto što me povezalo i onda sam počeo proučavati biologiju života bakterijskih stanica. Shvatio sam da određene zakonitosti se primjenjuju i kod bakterijskih stanica i kod tumorskih stanica. I u zadnjih par godina smo upravo usmjerili naša istraživanja na to da razumijemo što zdrave bakterije, bakterijska flora na našoj koži, u našim crijevima, što ona čini našem organizmu, kako metabolizira vitamine, što čini u dobrom dijelu fiziološkom, a što se događa kada dolazi do razvoja tumora i kako određene bakterije, pogotovo patološke bakterije, mogu poticati tumore na metastaze i u tom trenutku uistinu uzrokovati raniju smrt.
Naravno, u svakom liječenju novac će biti ključan. Da li to znači da će siromašniji i teže do lijekova?
Nažalost, suvremena medicina je sve skuplja i skuplja i to je jedna od posljedica dosta visokih ulaganja u otkrivanje novih lijekova i korištenje novih tehnologija. To ne znači da ćemo mi kao društvo trebati prihvatiti realnost da samo bogatije zemlje ili samo bogatiji pojedinci mogu dobiti najkvalitetniju medicinsku zaštitu i njegu, nego se kao društvo trebamo zalagati da postoji solidarnost, da postoji snaga društva, pogotovo zemalja koje imaju koje financiranje svog zdravstvenog sustava, da se najnoviji lijekovi i najbolji lijekovi ponude i omoguće svim građanima zemalja u kojima oni žive. Medicina treba služiti svima, a ne samo pojedincima.
Znanstvenik ste koji je angažiran u javnom životu Hrvatske. Dizali ste i dižete glas protiv primitivizma, plagiranja u znanosti. Pisali ste svojedobno zbog toga i hrvatskom premijeru, no kritizirali ste i druge društvene negativnosti u Hrvatskoj. Što vam najviše smeta?
Prije svega mislim da akademski školovani ljudi, ne samo znanstvenici i profesori na sveučilištima, nego svi građani trebaju dići svoj glas za pravdu, pravičnost, slobode, izražaja, kritičnog razmišljanja, kritičkog javnog izražaja, a posebice čestitosti i zakonodavnosti i zakonitosti u našim društvima. I u tom smislu moj angažman u Hrvatskoj jest volonterski, moj angažman je čisti domoljubni angažman, ja stvarno imam vrlo pozitivne osjećaje i pozitivne iskustva u svog života u Hrvatskoj, završio sam tamo cjelokupno školovanje i cjelokupni medicinski fakultet. Ja sam zahvalan Hrvatskoj za sve što je Hrvatska uložila u mene i ovim svojim javnim angažmanom, a i znanstvenim radom. Ja sam 17 godina bio profesor na sveučilištu u Splitu, predavao studentima besplatno, nikada nisam uzimao honorare, sva putovanja sam platio sam, tako da sam puno svoje energije, puno svoje ljubavi uložio natrag u Hrvatsku i upravo mi je radi toga važno da moj glas bude jedan od velikog broja glasova intelektualaca, građana, pa i učenika i roditelja kada se bore za one stvari koje su važne. A važno je u svakoj zemlji obrazovanje, važna je medicina, važna je znanost, jer to su grane koje su apolitične, a trebaju predstavljati bazu, trebaju predstavljati zdravu bazu svakog društva da bi društvo bilo progresivno, otvoreno i dobro za one nove generacije koje dolaze nakon nas.
U jednom svom blogu napisali ste da je učenje čaroban proces koji poput disanja i otkucaja srca započinje sa prvim trenom života i ne napušta nas do kraja. U njegovoj osnovi ljudska znatiželja koja nas čini žednima znanja. Da li škola u Hrvatskoj potiče učenike na tu važnu znatiželju?
Te misli sam napisao u predgovoru jedne knjige koju su napisali učenici sami za sebe i za svoje druge učenike. U tim rečenicama želio sam uistinu reći ono što mi svi osjećamo, ali vrlo rijetko smo toga svjesni, da je uistinu učenje od rođenja pa do smrti jedan kontinuirani proces. Mi se svi mijenjamo i mijenjamo se ovisno o sredinama u kojima živimo. I ono što je meni jako važno je da mi svi shvatimo da svatko od naše djece ima veliki broj talenata. svako dijete može biti famozno u onom za što je talentirano. Nažalost, u velikom broju slučajeva, i to vam roditelji mogu vrlo lijepo potvrditi, kada pošaljamo djecu u škole sa 6 ili 7 godina, oni su optimistični, pozitivni, raduju se školi. Nažalost, kada izlaze iz srednjih škola, gimnazija ili strukovnih škola, to su u velikom većini, velikom broju djeca, već odrasli ljudi koji nemaju sigurnost u sebe, nisu se ispunili, nisu dobili šansu da pokažu u onom ono u čem su dobri i stvarno ne vide budućnost, ne vide svoju budućnost kao nešto što je njihovo, što oni stvaraju. I zato je važno da promijenimo obrazovanje koje ne stvara djecu koja su sigurna u sebe, zadovoljna, imaju znanja, imaju vještine, a prije svega iskazuju svoje vlastite talente koje svatko dijete ima. Nažalost, u današnjim školama preko 80% talenata nestaje. Mali broj djece ih ostvaruje radi toga što su ili podržani od profesora, pojedini koji su volonterski radili, ili od svojih obitelji. I to se stvarno treba promijeniti, zato bi mi jedna velika želja bila da u 2018. godini prije svega roditelji i profesori u školama, a zajedno sa vodstvom ministarstva i učenicima, sjednu skupa i naprave te promjene koje moraju biti načelne, a ne administrativne, da bi djeca postala centar obrazovanja.
Aktualna vlast u Hrvatskoj kao da ne primjećuje zašto sve veći broj mladih napušta Hrvatsku, pa i pojedini katolički svećenici optužuju medije za iseljavanje mladih. Ne treba li narodski rečeno najprije pomesti ispred svojih vrata?
Mislim da u ovom konkretnom slučaju više su javni službenici, političari, osobe koje ne žele odgovarati i ne žele odgovorno raditi svoj posao. Obaveza je ljudi od manjih mjesta, gradova, pa čak i do županija i do države, da stvarno svi prihvate prvo činjenicu da je danas Hrvatska u jednoj ozbiljnoj demografskoj krizi. Broj građana, a pogotovo broj djece koje ulaze u škole se smanjuje rapidno. To je jedna kriza koja nam unutar 20-30 godina dovodi u pitanje opstojnost Hrvatske kao neovisne i samostojeće zemlje. I samo činjenicu da smo u zadnjih 10 godina u Hrvatskoj izgubili 17% prvoškolaca. Znači, broj prvoškolaca danas je 17% manji nego što smo ih upisivali prije 10 godina. Govori dovoljno o jednoj ozbiljnoj krizi i tu krizu se ne treba sakrivati, ne treba se manipulirati statističkim brojevima kao što naši političari vrlo često žele. I ne treba govoriti da je kriva osoba A ili osoba B, nego trebamo te činjenice prihvatiti, trebamo biti iskreni prema građanima i trebamo napraviti sve da bi se taj trend zaustavio i da bismo povećali broj osoba koje ostaju u Hrvatskoj, a najviše mi se čini da odlaze obitelji sa malom djecom, jer oni nisu sigurni da će njihova djeca imati budućnost u Hrvatskoj. I te ljude treba zadržati u Hrvatskoj, u Slavoniji, u Lici, u Dalmaciji, Primorju i bilo gdje drugdje. A one druge koji stvarno žele zbog svoje profesije odlaziti iz Hrvatske u inozemstvo, njih trebamo motivirati, trebamo im omogućavati stipendije da odlaze, da uče nove tehnologije, da uče nova znanja i da se onda to njihovo znanje koje steknu u inozemstvu vrate kroz različite projekte u Hrvatsku. Jedan od takvih primjera sam ja osobno, koji sam otišao prije 25 godina, naučio sam jako puno, imam ogromna iskustva, imam ogromne kapacitete i potencijale novčane i sve to postepeno vraćam u Hrvatsku preko aktivnog rada, znanstvenog rada, a i mog volonterskog doniranja u mnogim projektima.
Znanstvenik ste svjetskog glasa, ali vrata Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti nikako da pređete. Što mislite o toj instituciji danas?
Pa prije svega ne mislimo izborima u akademiji uopće. Meni je svaka akademija, sam član 3 akademije i svaka akademija mi je draga. Ja sam jako počašćen izborom i u Leopoldinu, ali i Svjetsku akademiju i Europsku akademiju. Tako da mi je svako to članstvo je određena obaveza, jer ja ne želim samo biti imenom član, nego želim sudjelovati u programima koji mogu doprinijeti napretku znanosti, boljitku društva, širenju popularizacije znanosti, te sto stvari koje mene čine sretnim. O HAZU i Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti osobno bih želio imati dobro mišljenje, pozitivno, ili ipak je to akademija moje domovine. Nažalost, zadnji, odnosno rezultati HAZU-a nisu briljantni bili do sada. Ja se samo nadam da će u budućnosti postizati bolje rezultate, a rezultati se HAZU-a očiti o tome da budu uistinu korektiv društva, da budu glas čestitosti u znanosti. Zato su trebali reagirati kada je ministar obrazovanja bio potvrđen kao plagijator od odbora sabora, saborskog odbora u Hrvatskom saboru. I te takve stvari HAZU mora reagirati. Meni je samo želja da HAZU postane puno aktivnija i puno otvorenija institucija. Moje članstvo u HAZU nije važno, važno je da HAZU radi za građane u Hrvatskoj.
Razgovor u cijelosti sa profesorom Ivanom Đikićem možete pročitati na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Vesna Jelčić i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Pratite nas na društvenim mrežama.